Sango na VOA.
Uta Washington, tupesibino lo sako, balandibanso ba Sango na VOA. Na ilobeli, Marius Munga na Edi Isango. Ministre ya kala ya kela siyansi kati kati pe tekniki Willy Bakunga kati la mi mibu misato ya boloko po na bo sokoli pe bo tindi misolo na muhibi libanda liyamboka mwana waye kati la mi sanza motuba bakanga maki na mpepo na maya maya na koleka dolar nkoto tukumisato tango esengela ki ayandula na kuri ya kasasyon na bo fundami po na misolo ya bite yolo tutuna ki mokambi ya ONG à Kaja, maître Georges Kapiamba.
On est allé pour na makambo etali blanchiment ya capitaux, c'est-à-dire que yetango bakangi na braza, bakutiye na mosole ebele na kati ya babalise na ye. Eleki 10 000 dollars oye sengeli mutu azala na autorisation ya ko voyager na ngosoki olongue mboka ya Congo oké na mboka ya mopaya.
Pourquoi combien?
Na niveau ya justice, ba condamné ye on a plus ou moins 30 000 dollars. Oyo balobi ke ezaki na kati ya d'une des valises na bango.
Kasi lobama ki yo po soutena ki kazaki na 2 millions de dollars.
Bon, wane zali deuxième aspect. Oye pi ke biso tozali bato tolukisaka basango. Et pi tolukisaka ango et pa ya bakonzi. Lelo na kokite ko kota na ba explication ba détail ya oyo biso tozwaki avant. Alors, ce qui est essentiel c'est que bakangie ba condamné ye parce que azaki na mosolo ebele na kati ya ba valise na ye. Ezala na niveau ya 2 millions et ça la mouke. Mais ce qui reste constant, c'est que Azaki na mbongo ebele na kati ya valise na ye yango bakanga ki bakangie ba utiko ko condamné ye.
Kasi Azaki na dossier mususu dossier ya misolo ya gestion ya ko bongisa ba école pona COVID.
Parquet général ya cour ya cassation bako landelango a partir ya semaine prochaine bako bengisa ye bako yoka ye a présenter ba moyen na ye ya défense soki basilisi wana bako tinda ye lisusu liboso ya ba juge pour que akoka kosamba sikoyo par rapport ya makambo wana ya détournement ya mbongo oyo ezalaki aloué na fonctionnement ya gratuité ya enseignement de base.
Willy Bakunga esengeli afuta lo mande ya dollar nkoto tuku libwa pe mwana Wayi dollar en koto tukumini na ndambo Marius Munga.
Na beni police panzaki na masasi pe lokito bana kelasi batambola ki liboso li ndako ya mondele mboka. Bolai na Erikas Mwisi.
Bayeko di ba panzamaki ondako ya mondele mboka beni sima ya mbele ya tata mokonzi wa ekolo kubabi yanga kuzonga ubandako ya bango. Jina ivo wa kalamba ya ose civilo atombo li mongongo.
Na sengi kutu na komunote international oye lo baka keza pene ya bana babengi sa guvernema kisekedi na ba komanda ya polisi na FRDC ba wana po azo andose ango neti chef de troupe mokonzi ya troupe mokonzi ya beni bazo kisi bana. Ba msusu bakangi bango moins de 18 ans, moins de 14 ans, quand même yé pe a répondre ou bien ba commanda ou a pesa bango déjà ba makoki ya kokengela batukoto ya police ya FRDC na o mokonzi ya mboka maire de la ville ba bengi sa bango
yango etika kiyete mibulu mikuka kubota ma o ingumba beni lelo mokula mosala mitano uta ingumba beni Erika Sumwisi pona veo avri
mokambi ya batomboki raia motomboki munyolo mbao oyo abenga maka ndarunanga atiki bitumba pe amizongisi na bakonzi ya ekolo Congo démocratique. Ami maki na mokambi ya ituka ya Sud Kivu elongo na babundi baye tukuminei. Bami zongi saki na maboko ya MONUSCO mposo muliki. Kolanda maloba mandarunanga, mobundi mokote atikali na zamba.
Na ituri ba yi société civile ba pamili bozwami na makasi ya bana bake na ba yebasala kamisala miyamakele na ba paya mingi mingi bulayi na Christophe Abedito.
John Vuleverio, coordonnateur ya Convention pour le respect des droits de l'homme na bokuse CRMDH na territoire Amambasa apesa kisangoye lobi loleki.
Eloko tozali koloba mosika na kuiba makele ya République démocratique du Congo ba chinois bazali pe kozwa bana na biso ya basi na makasi sika boye moi chinois na kombo ya Ali Mildili oyo azwaki mwana ya mwasi ya mobu zomi na mitano na makasi
zuka na sango na biso yango yonde tukutani si mangonga mibale po na sango isusu tukutani pe na Facebook pe na site internet na biso izalaki wabino Marius Munga na Edi Sango.